habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa habeen jimco ah oo ay sabti soo gelayso bisha diseembarna waa 22 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo jacfar maxamed kuukaay. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta aannu ku eegayno kulankii madasha aragtay wadaagga ee shalayto lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti oo qaar ka mid a aqoon-yahankii ka qayb galay ay ka doodayaan arrimaha soomaaliya ee dhinacyada siyaasadda, xasiloonida, nabadda iyo weliba horumarinta.
soomaalida ayaa ku habboon inay ayaheeda ka tashato dhibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan soomaali ahayn aanay jirin.
walaal qof wax qabsan waayeybaa ku xoqxogsaa meelo kale. waxaan aaminsanahay soomaaliya soomaali baa leh, haddii iyadu wax qabsanaysana iyadaa dalkeeda xasilin kartaa, iyadaa horumar u samayn kartaa, iyadaa dadkeeda nabadayn kartaa. marka in aan bileemgarayno waddamo kale runtii aad bay ila khaldantaa aniga.
waxaa kale oo aan idiin haynaa dalka Yemen oo ay ku soo noqonayaan cudurro muddo dheer laga iloobay. dhinaca sidoo kale waxaad maqli doontaan xukuumadda iyo mucaaradka suudaanta koonfureed oo heshiis gaaray. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhagaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiisha afghanistan ayaa sheegay in qof bam isku qarxiyey uu aroornimadii hore ee jimcihii maanta ku dilay gobolka kandahaar 6 askari oo ka tirsan ciidanka booliska, kuwaas oo uu ku jiray taliyihii ciidanka aagga koonfureed. afhayeenka ciidanka booliska degmada maywand ee gobolka kandahaar sultaan maxamed ayaa v o eda u sheegay in qofka weerarka geystay uu baabuur uu watay ku dhiftay bar kontarool oo ay joogeen ciidamada amniga. weerarkan ayaa imaanaya saacado yar kadib markii uu madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike bensi uu dalka afghanistan ku tegay booqasho aanan horay loo sii shaacin. kooxda taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
waxaa la filayaa in xabad joojinta dalka suudaanta koonfureed ay dhaqan gasho maalinta ciidda kirismaska. xabad joojintan ayaa waxaa wada seexday xukuumadda dalkaasi, kooxaha mucaaradka iyo weliba waddamo kale. qodobada heshiiskan ayaa la sheegayaa inay yihiin kuwo ay labada dhinacba raalli ka wada yihiin. macaadka nabadda ee maraykanka ayaa sheegaya in ay jireen heshiisyo xabad joojin ah oo dhinacyada suudaanta koonfureed ay saxiixeen amaba ay saxiixayeen tan iyo bilowgii 2014, kuwaasoo wajahayay caqabado waaweyn. dowladaha deriska la ah suudaanta koonfureed ayaa lagu tartarsiyey inay qaataan mas-uuliyadda kaga aadan heshiiskaasi, isla markaana ay iyagu fulintiisa qayb ka noqdaan.
mid ka mid ah dadkii caddaanka ahaa ee uu madaxweynihii hore ee zimbabwe robert mugabe ka eryay beerihii ay tacban jireen ayaa noqday qofkii ugu horreeyay oo caddaan ah oo dib ugu laabtay beertiisii hore. koox ciidamo ah oo ka tirsan militariga ayaa robert smart khamiistii si nabad ah ku geeyey beertiisa oo ku taalla deegaanka lees berry oo 200 kilomitr dhinaca bari kaga beegan magaalada haraare ee caasimadda zimbabwe. qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay smart muddo fog deris ahaayeen ayaa iyaga oo ilmeynaya si diiran usoo dhaweeyey isaga iyo qoyskiisa. waayihii gumaysiga ingiriiska ee dalka zimbabwe ayaa dadka caddaanka ahi dhul beereed ballaaran oo tacabka ku wanaagsan ay ka farmaroogsadeen, taasoo keentay in dadka madowga ah ay ku noolaadaan xaalad liidata iyo dhul aanan ku habboonayn tacabka.
guni u goosatada catalonia ayaa sheegtay inay ku guulaysteen doorashada muhiimka ahayd ee sida degdega ah loo qabtay maalintii khamiista, taasoo go'aan ka gaari karta mustaqbalka sbain iyo gobolkiisa ku yaalla dhinaca waqooyi. 90% codadka la tiriyey ayaa 3 xisbi oo ka mida kuwa gooni u goosashada raba ayaa waxa ay 70 kursi kaga guulaysteen kuraasta golaha oo dhan 135 kursi. laakiin xisbiga citizenska oo doonaya in gobolka catalonia uu kasii mid ahaado sbain hase ahaatee uu noqdo maamul goboleed ayaa u muuqda in ay noqonayaan xisbiga ugu weyn oo 35 kursi ee ku leh baarlamaanka نتيجة أهان مع دعيد اللسين دونو حقاه إن أي سميسو دولد دولد إسبين أياكو باغضي دورشادة كديب مركي أي لوريك تي مامولكا كاتالونيا تلابادا سو كدالة تي مركي لغو مرمي أفتي مدح بناني دا أي كدون أيين غوبل كاسي أي بيشي أكتوبر حال كاسي كاقبسون تي تاني يحيليغا أي دور كميدهو غامي ياشا مدح بناني دا رادين أي وحالو تحابي حبسيغا قار كودنا ودن كويساق عررين كادورة كاسي كلا سعطان ندق استيال وقيب تابسو مالك إداعة بيو ويو ستو سيدين كغي ماني ساه واشنطن عانو كوب لون دل كا يمن هي أدا دقاتير تا الحدود لهين أيا سو ورين إيسا إن عدو رول لغهر تغي كرو حسي شي مددير لإلابي أي حد دب غصو موقان أيان دل كاسي يمن أو علاد أي كا أغني تن يبشي ماش ساند كي لبدا كون يشان يطبانكي وريها فيو ويدا ليسا شلاين أيا هوركن كسو ديرتي مغالة جنيف وكان نور حسن نور أو نوسو جديا
قورا عتادا وا عدر هالا لها بديسك النايف مرينكا وانا عدر لغا عرفتري انت بدن الدنيا دا حسايا شايا واحا او هادا فربا عن كوهايا دالك يمن او لابد السنو اي لسوار دا في اي سيح وغيستين دقال لدو سوكاية اي هالكاسي كهو العياء سيدا اي شايا نسراكيش عافيماتكا مركي او قدن بيسي اي وكوفي دي عدر كان قورا عتادا دالك يمن واحي اهيد سنة تكون اي سغال باقو اللبي اي سيديتنكي ماك بانسن وإسكو دواها قايفتا قرقار كدقدقة آه إيهي أدى دقاتير تعانا حدود لهين حفيس كيدا يمن وحو شيغايا إن كيسكي أوغو الرييي إي قورا عتادا يمن أي هلين بلوغي بشي أكتوبر
ماانتا وحينو هينا كيساسكا بدن سدح بغل أو حالدود وآه عدرك قورا عتادا إيو صدن إيشان روح أو دمتاي حانون كاسي ساسي درتيد حادقة دمشادا وحا أوكسر ريا بغل كيبا طبان waxa walwalka ugu beeraya ayaa xadiga dhimashada ee cudurka guuracada caadiyan waa wax ka yar 400 shan laakiin hadda waxaanu haynaa 520 mid ka mid ah 4 caruur ah gudaha dalka Yemen mid ayaa u dhimanaya cudurkaas guuracada
sarkaalkan ayaa nasiib darro ku tilmaamay in talaalka lagaga hortago xanuunkan iyo dawooyinka antibiyootika ah ee lagu la tacaalo ay hadda gabaabsi ka yihiin Yemen waxa intaas u sii dheer Yemen in ay wali la daala dhacayso cudurka dilaaga ah ee koleeraha ama daacuunka oo israakiisha caafimaadka ku tilmaameen ki ugu xumaa ee abid soo mar dalkaasi gudiga caalamiga ah ee laanqeerta cas ayaa ku waramay in kiisaska daacuunka Yemen uu hadda gaaray 1 million oo ruux laakiin Mark Bunsen ayaa rumaysan in tirada laga badbadiyay
if you look at the mortality rate for instance
haddii aad eegto xadiga dhimashada ee cudurka daacuunka waxa ku soo baxaysa si aad inuu hoos ugu dhacay 3 bilood ee la soo dhaafay balse kiisaska caadiyan wali taagan ayaa ah shuban biyoodka gaar ahaan shuban biyoodka fudud ma ahan daacuunka
sarkaalkan ka tirsan hay'adda dhaqaatiirta aanan xuduud lahayn ayaa ka digay mowjado kale oo cudurka daacuunka ah oo ay suurtagal tahay inuu aafeeyo Yemen marka la gaaro xilli roobaadka Yemen ee bilaha March iyo April ee sanadka soo socda
warbixintii wariyaha VOA ee Lisa Chline ay noo soo dirtay magaalada Geneva waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan Nuur halka aad kala socoteen waa VOA
dowladda Suudaan ta koofureed iyo kooxaha mucaaradka ayaa kala soo ciday heshiis intii uu socday shir heer sare ah oo la doonayay in dib loogu soo celiyo heshiiskii nabadeed ee burburay 2015kii wariyaha VOA da Jill Craig ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka ka faalooda arrimaha Suudaan ta koofureed warbixintan ayaa Nairobi ka soo dirtay waakan Hussein Barre Aden oo inoo soo jeediyay
xabad joojinta ayaa lagu wadaa in laga dhaqangeliyo Suudaan ta koofureed ka hor munaasabada Christmaska xabad joojintan ayaa waxaa saxeexay dawladda dalkaasi iyo jabhada ka soo horjeeda waxaana heshiiskan lagu saxeexay magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia Casey Copeland oo ah xabiir ka tirsan hay'adda caalamiga ah ee xalinta khilaafaadka ayaa sheegtay in shaki badan laga qabay in heshiiskan la saxeexo kadib markii ay ka cagajiideen mucaaradka iyo dawladdu
those challenges were able to be incorporated so the government raised issues
aqabadahaasi waa lagu guuleystay in laga gudbo waxana kamid aha in dawladdu ay walaac ka muujisay qodobba ku jira heshiiska oo aan u ogolaanaynin dawladdu inay hub dheeraad ah hesho gaar ahaan hubka loogu talagalay sugida amniga معارج كنا واحد البدن اندي بو ايقس لغو سميهيو كورميرياشا الالين اي دقنقلينتا هشيسكا حبت شوچنتا
علي فيرجي او كاترسان معاد كان نبدا اي مريكن كا ايا شيغي انتان يسانت كي لابد يكون يأفر يطبان كي لسحيحي هشيسي حبت شوچين اه او خصابسان سودان تكوفريت كواسي او سيدا او شيغي لكولمي عقابدو كلا اه فولينتا هشيسكا iyo hubinta inuu fulay.
The most important of those problems is political commitments. Are the groups that are involved?
Dibta ugu weyn ayaa ah in siyaasad ahaan loo oofiyo ballanqaadyadii lagu heshiiyey. Waxaana la isweydiin karaa in dhinacyada saxay ay u hoggaansanayaan iyo in fariimaha ay gaarsiinayaan dhamaanba ciidamada ka amar qaatay ee hoos yimaada sida uu dhigayo qoraalka heshiiska.
أحمد سليمان أو كترسن حرونتا دراساتك أفريكا أو قابلسان أي جاتم هاوس أيها إساغونا شيئي إن أي مهم تهي إن دلالك الدرسكو أي دوركو دقاتان
هادي دلالك الضمانات قادة هشيس كان إيغاد يو كوا كلا آني عدين إن أي فرون ليان غلبك جناحة يأد هشيس كبحدا runtii marko rajo weyn oo laga qabi karo in natiijo fiican ay ka soo bixi doonto wada hadalada loo balansan yahay bisha January
tobanaan kun oo qof ayaa ku dhintay dagaalka Suudaanta Koonfureed in ka badan 2 milyan oo ay ku barakaceen dagaalkan ayaa bilowday sanadkii 2013
warbixintaasina waxa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA da Jill Craig waxaana soo jeedinay Xuseen Barre Aden
kaad wali nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga ee daacadda VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda Djibouti ku soo diyaariyay wariyaha Ramadaan Muuse
magalada Djibouti waxa lagu soo gabagabeeyay maalintii shalay shirka madasha aragti wadaaga oo soo qaban qaabiyay macxadka heritage shirkan oo socday 3 bishood waxa ka qayb qaatay aqooniyana Soomaaliyeed oo iska kala yimid daafaha dunida iyo degmada geeska Afrika iyadoo lagaga hadlay xaaladda Soomaalida gaar ahaan dhinacyada xasiloonida nabadda iyo horumarka hadaba dooda faaqidada jamcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaynu ku soo qaadanayna waxyaabaha kala duwan ee lagaga hadlay shirka doodihii ka dhacay madasha la fadhiyay iyo saameynta arrimahaasi ay ku yeelan karaan Soomaalida degmadan amba gobolkan geeska Afrika dooda waxay gala qayb galaya Yusuf Hassan oo ka tirsan xildhibaanka dawladda Kenya Zainab Sirad Maxamed Hassan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinnaanta jinsiga Soomaaliya Faisal Cabdi Roble oo ah qoraa kana faalooda arrimaha geeska Afrika Aashe Geele oo hore u ahayd wasiir ka tirsan dawladda Puntland marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland haatanna ah madaxa taag oo ah urur samafala markii hore nan bilaabin doodeena aan wada dhageysano warbixintan soo ururineysa waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee madasha la isku weydarsaday waxayna soo jeedinaysa sagal siid faarax
maalmihii yaraa ee uu socday shirka madasha aragti wadaaga Soomaalida waxay ahaayeen kuwa la qabtay wax badan oo muhiim ah waxayna farxad u ahayd guud ahaan ba qoomiyadda Soomaalida sida uu qabo Aadan Ibrahim oo xirsi oo ah khabiir Soomaaliyeed oo VOA da la hadlay
shirkan waxa ugu weyn oo lagu farxi karo oo ama kasoo baxay waxa weeye in markii ugu horeysay ee dadka Soomaaliyeed oo dhan ay meel kasta ka soo jeedeen ay isugu imaadaan hal meel ah iyagoo danahooda uga tashanaya Soomaalinimo oo aan markaa ku koobnayn jamhuuriyadda Soomaaliya oo aan ku koobnayn Djibouti oo aan ku koobnayn Kilika Shanaad oo aan ku koobnayn Waqooyi Bari Kenya oo aan ku koobnayn diasporaha oo aan Soomaaliland ku koobnayn oo aan koonfurta Soomaaliya ku koobnayn oo dadkii Soomaaliyeed as a nation ah inay isugu imaadeen oo danahooda dhaqaale kuwooda siyaasadeed kuwooda bulsho iyo kuwooda amniba ay ka wada hadleen
intii uu socday shirkaasi waxaa la qabtay doodo muhiima mid ka mid ah doodahaasi waxa hoggaaminaysay Khadiija Cusuble
aniga waxaan shir gudoominayay banalka ka hadlayay dhinaca isdhexgalka dhaqaalaha ee rajinka ay ku nool yihiin dadka Soomaaliga ku hadla iyo sida loo sameyn lahaa dhexgal dalka gudahiisa ah Soomaaliya gaar ahaan. Marka waxyaabo carqalado ah badan waa jiraan, waxa ku soo haray gobolada oo maaratay geeska Afrika iyo xiriirka ay la leeyihiin Soomaalidu waxa lagu qiyaasi karaa 20 hadii xataa 30 milyan la gaarsiiyo. Dad badan ma aha, way u baahan yihiin dadka kale deegaanadaasay iyo kula nool in ay ganacsiga ay isla wadaagsadaan si ay u horumaraan dhaqaalahoodana oo u kobco ay maaratay stability u helaan.
Arrimihii shirkaasi looga hadlay ee ugu muhiimsanaa waxaa sharaxaya Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah baray jaamacadeed oo isna fiyaweeda la hadlay.
Waxa la iska warsaday xaaladda dhaqan dhaqaale, mid siyaasadeed, mid bulshadeed, mid farsamo iyo wacyiga maanta jira iyo meesha loo socdo. Waxaa laga heshiiyey qiyamka Soomaaliga in la ilaaliyo oo dadku aan ay shareecada xurmeeyaan iyo in qof walba Soomaaliya qof kale inuu wakiil ka yahay oo danjire u yahay daljir daljirna u yahay. La isla fiiri ugu dambeynna dhaxal reeb la sameeyo fariinta lala noqda ay tahay dadkii hore inay wax noo reebaan, kuwa yarna inay wakaalo galaan.
Shirkan waxaa soo qabanqaabiyay maxadka cilmi baarista ee Heritage, waxaasa gogosha dalka Djibouti dhigay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu goobjo ka ahaa gabagabadii shirkaasi. Haddaba madaxda maxadka Heritage iyo aqoonyahanadii kala duwanaa ee shirka ka soo qayb galay waxay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele u garteen inay siiyaan hadyadii ugu qaalisanayd ee qof mas-uula la siiyo. Waa tan Caashe Xaaji Cilmi oo hadyadaasi madaxweynaha guddoonsiinaysay.
Mudane madaxweyne, waxaan door bidnay inaan ku siino hadiyad mar xurmo ah, mar xusuus ah, marna fariin culus iyo mas-uuliyad cusub oon dusha kaa saarayna ah. Waxaan isla garanay inaanan farta abaalkaaga gudi karin. Waxaan marnay meelo badan oogayga Soomaalida ee gobolka ah. Waxaan raadinay wax kuu qalma, waxa aan soo weynay wax kuu qalma, sidaan horey u sheegay wax kuu qalma oon ka ahayn inaan ku guddoonsiino kutubka qur-aanka ah.
Madaxweyne Ismaaciil markii uu guddoomay hadyadaasi qaaliga ah ee kitaabka qur-aanka ah waxa uu halkaasi kala hadlay aqoonyahanada, waxa uuna u sheegay in habeen iyo maalinba uu hiil iyo hool la garab taagan yahay.
Waxa aan aad ugu faraxsanahay in aan dad aqoonyahan iyo mas-uuliyiin iyo ganacsato iyo ganacsatadu waa tijaar waaweyn, waxaan sheegay maaha ganacsigii yaraa, maaha arrin waaweyn waxaan sheegay. Hadashani Heritage ay isugu timaadeen aad baan idiin soo dhaweynaya. Waxaan Heritage nambarkeeda waan maqalnay 5 sano ayaan soo gardaadinaynay baa tidi, oo haddii tol waa sare joogsatay annagu wixii aan ka tari karno waan ayaan ka tali karno. Mas-uuliyadda weynisad ee ragga culimada ee halka isugu yimid ku bahoobay in ay wadanka waqtigooda iyo maskaxdooda iyo aqoontooda iyo khibraddooda intaba ay isugu geeyaan agarliina ay uga qayb galaan dhismihiisa, horumarkiisa, iyo waxa ay ummaddu ka sugayso. Kolka la doodo aan wada hadalno waa heshiinabay Soomaaliya. Markaas ummadda Soomaaliyeed way u baahantahay dadkaas oo dhan. Maantana subjectigu wuxuu ahaa Soomaaligu maqaamkiisu halkeenu gobolka ka jooga Soomaa. Dadka uu la nool yahay noocay doonaan ha ahaadaane in uu meesha uu joogo, Kenya ha joogo, Ethiopia ha joogo, Djibouti ha joogo, Soomaaliya ha joogo, Soomaaliland ha joogo, in uu ku kordhiyo adduunkani maskaxdiisa iyo aqoontiisa. Ummadda uu la nool yahayna inuu kula noolaado xubbi iyo sharaf. Waxa aan da isleenahay Djibouti marka aynu joogno aqoonyahanka doorkiisa inaan adeegsanay mar hore oo xataa aan joogi jirnay, oo aan mar kastii oo loo baahdo in la furdaamiyo Soomaalida dhibaatadeeda in la furdaamiyaba dadkii la adeegsanayay dadkiina wey. Idinka ayaa ahaa dadkii ka tala bixiyay, wixii alla qorena uu dhacaa maanta diaspora wax la yiraahdo ayaa jira oo ayaguna dhibta geysay dhulkaasi kasoo jiil cusub oo waxbartay oo aqoon iyo xirfad iyo khibrad inta badan soo kordhinaya ummadda soomaalida weeyaan.
Mahadsanid Sagal waa hagaag. Waxaa hadda aynu gudagalaynaa doodeynii dhammaantiin ku soo dhawaada faqidaada jimcaha ilaa taafka Soomaaliga v o eda shirkan horta madasha aragti wadaag ee lagu qabtay Jabuuti halku dhigna sanadkan oo ah sanadkii koowaad waxa looga dhigay xaaladda Soomaalida xasilooni, nabad iyo horumar. Annagoo ku bilaabayna markaa su-aasha ugu horeysa oo ah federalismiga in aada looga hadlay markii uu shirku socday. Haddaba ma rumaysantihiin in federaalku yahay hanaanka maanta lagu dhaqi karo in Soomaaliya? Faysal baan ku bilaabaya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ha federaalku hadda kolba waa sharciga lagu heshiiyey in dalka lagu dhaqo, inkastoo weli qabiil yahay laakiin muddo dheer ayuu soo jiitamayey unugiisa iyo asaaskiisuna ka soo bilaabmay ilaa xilligii carta. Marka fahamkiisa oo yar dadka qaarkood waa jiri kartaa, caqabado dhammaystir la-aanta ka imanaya waa jiri kartaa, laakiin kolba waa hadda nidaamka lagu heshiiyey in Soomaaliya lagu hardaamiyo waqtiga soo socda.
way hadaan siyaasiyiin ka Zeynab Sirad baladiguna waxa ku darlay
may waxaan ku dari lahaa horta federaalku waa nidaam, waana runtii nidaam dowlado badan ee dunidu ay ku dhaqmaan, Soomaaliduna hadda ilaa muddo ay haysatay, inkasta oo hadda la dhammaystiray maaragtay istaydiyadii ama dowlad goboleedyadii, laakiin weli wax badanaa ka dhiman oo in ay hoos u sii daadegtaa dhiman oo heer degmo la gaarsiiyo. waxaa kaloo dhiman oo iyaduna maqan in Soomaalidu horta ay go'aan ka gaarto ilaa federaalku waa noocyo badan yahay, annaga noocyaha federaal aan ka nahay oo ku abtirsanaa, horta taasina waa loo baahan yahay in la qeexo oo maaragta la isku wada raaco. marka waxyaabahaasaa ka dhiman, laakiin federaalku system ahaan waa wax wanaagsan, laakiin waxay ku xiran tahay hadba sidii loo isticmaalo.
waxaad weliba nagu dartaa waxa la ogyahay in arrimaha federaalka dhibaatooyin la arkay sida dowladda dhexe iyo maamul goboleedada, marka federaalku ma yahay mid lagu dhaqi karo ma yahay hanaan lagu dhaqi karo maanta Soomaalida?
waxaan dhihi lahaa runtii dowladdeedu Soomaaliya waxay kasoo gudubtay dowlad unitary abay kasoo gudubtay, dadku aad uma aqoonin federaalka, laakiin markii xalkii loo arkay wuxuu ahaa dadkii adeegii aan wada gaarin wadankii oo dhan sidii loogu dhaweyn lahaa dadka. laakiin anu waxaan isleeyahay midaas wiif wanaagsanayd, laakiin waxay u baahnayd in muxuu ahaa dadka la fahamsiiyo, in dadka wax la baro, in dadka la jilciyo federaalnimada laftirkeeda, oo dee magaaladii weyneyd oo caasimada ahayd baa laga tegay, aan magaalo kale loo guurina tuulooyinkii iyo mihigii iyo meelihii kale adeegii si loogu talagalay loo gaarsiiyo.
innagoo kusii soconna in doodeena waxaa shalay aad looga hadlay shirka dhexdiisa in dowladaha Soomaaliya la dariska aysan doonin in Soomaaliya ay degto. tusaale in sanadkii 2012 Ban Ki-moon oo horey ahaan jiray xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa la ogaaday inuu arrinta sanadkii 2012 ka hadlay. 2003 madaxweynihii hore ee dalka Kenya Daniel Arap Moi ayaa isaguna jaamacad dhexdii isagoon dhexilka ahayn oo madaxweynenimadii aan ka sii maqan ayuu laakiin jaamacad dhexdeed kaga hadlay in Soomaaliya dowladaha dariska aanay doonayn inay degto. Yuusuf, maxaad ka odhan leedahay arrintaadu?
anigu waxaan leeyahay anagu waxaan ka jecelnahay ma jirto Soomaaliya inay degto ay nabad noqoto oo waddan xasiloon oo bashbash iyo barwaaqo dadkeeda ay ku nool yihiin, waayo xasiloonaanta Soomaaliya xasiloonaan bay u tahay dalka Kenya iyo dadka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool. tan aan ku dari lahaa fikraddana inay jiraan xoogag dibadda oo Soomaaliya kasoo horjeeda anigu macno badan ma saarayn, sababtoo ah Soomaalida ayaa ku haboon inay ayaheeda ka tashato. dhibka maanta haystana ay ogaadaan wax u maqan oo aan Soomaali ahayn aanay jirin. masaal anigu waxaan ka soo qaataa markaan wariyaha waxaan joogay dalka Koonfur Afrika oo markaasi niman tira yar oo cadaan ay haysteen. marka dadka Koonfurka Afrikaanku waxay aada uga eed sheeganayn lahayn xoogag dibadeed baa na caadiyay oo dhib nagu haya. waxaa u soo baxay markaa nin gabaya oo la yidhaahdo Don Matera, wuxuu yidhi black man you're on your own, nin yahow madow wax kuu maqan ma jiraan. taana Mandela iyo markii xabiska uu ka soo baxay iyo nin Archbishop Tutu la yidhaahdo, dadkii madowga ahaa intay u tageen bay yidhaahdeen dagaalka joojiya dagaalka sokeeyo joojiya aan heshiino danahena aan ka tashano aan xoroono marka hore marka run ahaantii Soomaaliduna sidaas oo kale way ka tashan kartaa cadawga iyo xogaga jira iyo kuwa dadku ay iska dareensan yihiin laakiin anagu hadaan nahay Soomaalida dalka Kenya ku nool iyo dawladda Kenya ba anigu waxaan nahay ogahay inuu jiro jacayl ah in Soomaalidu si degdeg ah ay u heshiiso dhulkeeda ay u qabsato dawlad fiican oo xoog badan oo lala xisaabtami karo daris wanaag kula noolaata dalalka kale inay ay ku xogaysato Soomaaliya ayaan anagu jecelnahay
walaal qof wax qabsan waayay ba ku xogxogtaa meel kale anuu waxaan aaminsanahay Soomaaliya Soomaali ba leh hadii iyadu wax qabsanaysana iyada dalkeeda xasilin karta iyada horumar u sameyn karta iyada dadkeeda nabadayn karta marka in aan blame gareyno wadamo kale runtii aad bay ila khaldantaa aniga
waxaan rabaa kaliya inaan ku daro adduunka horta waa interest ama dan wadan walba wuxuu leeyahay dan marka waxaa laga yaabaa dawladaha qaarna in iyagu ay u arkaan dan in Soomaaliya ay wali qasnaato oo projectyal ama ciidankooda lacag ka soo gasho ama dana badan baa jira horta oo taas iyada laftigeeda waa jira external forces ama wax banaanka kaaga yimid laakiin haddana ugu dambeynta wax go'aankaas gaari kara oo Soomaaliya wax ka dhigi kara ama dubin kara waa dadkeeda kaas hadaan dibadda hadii xitaa aysan ku reebin dadkaadu umbay ku isticmaali karaan intooda badan oo dadkii Soomaalida la adeegsanaya iyagii marka waxa lagu fushanayaa wixii liidka ku ahaa wadankooda marka waa dadkii Soomaalida igu inay dantooda gartaan oo isku yimaadaan oo maaragtay ay go'aan ku gaaraan inay dhinac uga soo wada jeestaan in ay wadankooda hagaagsadaan sababtoo ah gurigaada hadaan adigu hagaagsanin cid ku hagaajinaysa ma jirto marka horta taas waxa waa in Soomaalidu ay ku baraarugto oo hordada ka kacdo inta madaxda ah ee hoggaamiyasha ahna idan ay ka fakaraan danta dalka iyo tan ummada oo taas ay hormariyaan intii qof walba uu hormarin lahaa dantiisa gaarka ah
Faisal miyada ku darlay
ahaa waan ku darayaa runtii waxa weeye waxaan la yaabay Armoy wuxuu waxa uu yiri macnihii waxa fankiriiska la yiraahdo statesman wuxuu yiraahdo ma aha because dalka uu cambaareynayo ama uu saa ku tilmaamayo horta dalkiisu ahaa marka ma isaga inoo sheegaya in dambiile ahaa ama dib u go'day si kasta markaad u qaado ma fiicnayn arrintaasi laakiin marka Soomaalida u soo noqoto dawlad disku waa laba shay koow waa inaad map aad dalkaaga ku dhisayso iyo khariidad aad leedahay laba waa inaad ideolojiyad ama mabda' ka daacada oo ku hoggaaminayso ummadaada madaxda Soomaaliyeed ilaa burburkii dabadeed labada arrimood oo isku talaalan kama hayno marka ayaanay cid kale eersanin dambiga ayaga leh pire
dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeenii dooda jamcaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirkii maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage waa in waxa soo noqnoqotay in Soomaalidu aysan wali gaarin dib u heshiisiin buuxda taasina ay sabab u tahay waxa maanta dib loo leeyahay xal waara in laga gaaro daarimaha Soomaalida marka taas oo kale in casho gali hadan siyaab maxaad oran leh
wallahi waxaan oran waxaan maasantahay wallahi horta waxa weeyaan wadanku dadku ma wada xukumo madax baa xukunta iyo hoggaanka ayaa laga rabaa inay jeheeyaan wuxuu ahaayey dib heshiisiintii ummadda iyo sidii ay isugu imaan lahayd iyo sidii ay darsiid u heshiin lahaayeen iyo sidii dalku isugu soo noqon lahaa wadanka markii dhibaatadu ka dhacday oo dad badan ay ka qaxeen oo ay dibadaha aadeen waxaa soo buuxiyey oo kaalintoodii gabay dadkii miyiga joogay dadkii tuulooyinka joogay ba magaalooyinkii soo galay marka dhibtaasoo dhacday waxa keenay waxay burburkii marka hadii qofka marka liidarka ah baa laga rabaa inuu dadka jiheeyo dadka laftirkoodana xil baa saaran in ay qayb ka qaataan isku yimaadaan ka wada hadlaanaysan hadii la arkay inay leadershipkii uu hawshii ku filan waayay inay iyaga laftirkooda xil isa saaraan oo iyaga laftirkooda qayb ka qaataan marka taasna waa la waayay
way Zainab Sinaab maxaad u raacin lahayd
runtii horta
warun in badan waa la yiraahdaa horta Soomaaliya dib u heshiisiin dhab ah kamay dhicin, laakiin dib u heshiisiinta laftigeeda waxaa u baahan in aan kala qaadqaadno. Ma waxaan u baahannahay mid siyaasadeed oo dhanka siyaasadda lagu heshiiyo, ma waxaan u baahannahay mid bulsho, ma waxaan u baahannahay mid in dhaqaale lagu heshiiyo ah. Marka runtii waxaa u baahannahay in intaasoo dhan oo isku wada jirta in la jaheeyo, laakiin waa sida ay Caash u sheegtay, waxa wadi kara waa maaragtay hoggaanka dalka oo isu keeni kara, isku soo dhaweyn kara, dadka kalena fugeyn kara, sababtoo ah waxa adduunku waa narrative iyo wixii ummaddu waa la program garayn karaa dadka, oo hadba wixii lagu soo celceliyo loo sheego dadku badana way aaminaan. Waxaa la yiri 7 jeer wixii lagu celiyo qofku marka dambe waxay ka mid noqotaa waxa maskaxdiisa gala oo ku jira. Marka waxaa loo baahan yahay waxa tahay in Soomaalidu horta nin markaan ka fiirinana bulshada Soomaaliyeed ma dagaalsana oo colaad weyn kama jirto, sababtoo ah waxa waaye hadda dad qabiil badan xoog iskugu dagaalayo sidii waagi hore ma jirto. Waa la isguursadaa, waa la isdhalay, waa la isla dhashay, businessyada markay noqoto waa la wada leeyahay, waaye way wada shaqaystaan. Laakiin waxa meesha ka maqan waxa tahay in la abuuro isku gudubkii ama waxa la yiraahdo social cohesionka, oo dadkii maaragtay isdhexgalkii oo iyadana ay kala xirxirtaan tuulooyinka, haddaa fiirisadi magaalooyinka, meel walba diyaarada loo raaca bikaas dariiqyada lama mari karo. Marka waxa loo baahan yahay waxay tahay in ay bilaabato isku furnaansho, wadankii uu isku furfuran yahay, taasina waxaa keeni karo dib u dhis iyo heshiis iyo amni in la helo.
Marka weli lama gaadhin dib u heshiisiin buuxda, ayad jin
haa sawta horta waxa ummadu kow horta waxay ku heshiin karto waa horta in la helo dastuur lagu wada heshiiyey, taasina weli waa qabyo ilaa taas la gaarana. Runtii waxaan qabaa in xoogaa weli wax ka dhiman yihiin.
Ilaa Faisal, maxaad ka odhan lahayd dib u heshiisiin buuxda ma gaadhin Soomaalidu?
Horta arintan dib u heshiisiintu 7 sano ayuunbaa la hadalhayaa, marka waxaan u malaynayaaba way iska micno beeshay, laakiin waxaan u malaynaya Yuusufna inuu ku darsanay maadaama South Africa uu waayaragnimo badan u leeyahay meeshaasina dib u heshiisiin ay ka dhacday hala kala booboobe ee Soomaaliya siyaasad in lagu heshiiyey baad moodaa. Haddii marka taa laga heshiiyey dib u heshiisiinta, hadda aynu raadinaynaa matii dad waxyeelay la dabageli jirayba, matii maxkamad inta la dhiso dunuubtii la qiimeyn rabayba, haddii la leeyahay siyaasadii iyo reerihii islaayey hadda isma laynayaano, taas way dhammaatay. Waa sax, waayo inkastoodan u duuli karayn, inkastoona jidka mari karayn, taasna waa arrin kale oo dee Al-Shabaab iyo waxaasa inta Puntland iyo meelaha waad mari kartaa, laakiin meelaha Southka ma mari kartid. Xamaan gurashadii la xamaan gurtay isku soo celinteeda aniga u malayn maayo hadda inay colaad tahay, laakiin waxaan u malaynayaa dowlad daciifa oon tayo iyo taag lahayn awgeed baa dadku ku kala maqan yihiin. Marka waxaan u malaynayaa anigu ka yardaalay dib u heshiisiinta because xamar oon ka imid, dee dadkii berigii horeysay haysaysay way wada shaqaynayaan oo way wada socdaan. Marka haddii aynu rabno intaynu taa ka gudubno, aynu leenahay waxaynu u diyaarnahay heerkii aynu soo qaban lahayn dembiilayaasha maxkamad heshiisiinta taa kulaynayso hirgelinaysaa la rabaa, taasi waa halkeeda. Laakiin dee colaadii reeruhu anugu maan arag inay dhammaataan jeclahay.
Way Yuusuf Xasan, haddaad adigu nagu sii darto waanad haysaa waaye aragnimadii South Africa arrimaha dib u heshiisiinta.
Dib u heshiisiintu moogtahay waxay ku dhisan tahay waxyaalo fara badan. Marka hore tanaasulid bay u baahan tahay in cabsida jirta iyo shakiga in la iska bogsiiyo, in la iscafiyo, waxyaalo badan oo horey u baahan tahay. Waxaasoo dhan marka la marana in danaha guud ahaan, maslaxada guud ahaan marka laga tashado, oo qofku u oranayo anigu waan dulmanahay, dhib baa haysta, laakiinse maslaxada guud ayatiinka dambe ayaanu ogolahay in nabad la gaaro oo la heshiiyo. Marka waa sida uu Faisal sheegay oo tan Soomaalidu way daba dheeraatay, umana eka wax danta guud aad loo ilaalinayo waa shakhsiya, waa qabiil bay qaarkood ku dhisan tahay, gobol bay ku dhisan tahay. Marka waxaasoo dhan haddaan laga gudbin, waxaa khasaaraysa danihii guud iyo maslaxadii nabadda.
marka waxaan anigu oran lahaa dibka Soomaalidu uu batay burburku muddo badan buu soo jiray waxa jira hadaa eegto Soomaaliya 25 sano umadan lost generation ba jirto dad aanan fursad u helin inay nabad helaan inay wax barasho qaataan dad abaar iyo gaajo u dhimanaya dad xabad way dilayso marka runtii waxa haboon in wax garadka iyo dadka aqliga ah ee Soomaaliya intay si maadaan yiraahdaan war tani siba dhaante aan ka heshiinoon hore u soconno marka uma baahna in hadana mar kale loo yeero shir loo fariisiyo waxay u baahan yihiin inay ka tashadaan oo ay subax ka soo toosaan oo maanta hadii aadadu aad xabada joojiso tuuladaada aad xabada joojiso tuulada kalena xabada ay joojiso dagaalku dhamaanaya
laakiin wixii ay kala tirsanayeen Yuusuf hadan la bogsiin meelaha qaarkood Soomaaha ilaa awlaadii iyo dhibaatadii baa sii jiraysa
awlaadan 25 sano iyo dheeraadka joogtay xaggee ka bilaabantay dadkii awlaada bilaabay waa bay dhinteenba maba noolee markaasoo ma haboona in laga soo toosto
laakiin waxa shaqeynaysa wali qadiyada ka tageen
qadiyad anigu qadiyada 25 ka soo soconaysa inta la isdilayo faa'iideedu iyo waxa ay Soomaali u soo kordhinaysa maanta ima muuqato runtii waayo waxa la i weydiiyay anigu waxaan ku noolahay wadan 43 qolo leh isku diin ma aha isku dhaqan ma aha isku af ma aha waxay wadaagaan ma leh laakiin maslaxada guud bay isu keento qaranimay sameysteen oo ay ilaalinayaan marka ay burbur ku soo dhowdahayba intay isqabtaan anigu waxa la i weydiiyay war maxaa idinku dhacay isku af baad ku hadashaan isku qolaatihiin isku diin baad tihiin maxaad la heshiin la'dihiin bay yidhaahdaan intay nasoo ag fariistaan dad Soomaalitihiin marka waataad hore u tiri dad baa dabka Soomaaliya shidayo dowladda hadda anigu dadka aan dariska nahayn Soomaalida ahayn su'aasha say wareystaan oo subaxdii markay soo toosan waxay ilaadaan maxay ku dhacday Soomaaliya in loo soo afjari waayo dibkeeda marka Soomaalidu waa inay ka tashataa taasoo ay ka waana qaadataa adduunka kale in dagaalkan joogtada ayaa intaasoo sana soconayay inay iyaguna dan u ahayn caruurtoodana aynu dan u ahayn dariskoodana aynu nahayn oo burbur uun iyo dhibaato dheeraad oo aan dhamaanaynin ay ka dhalanayso oo aan lagama maarmaan ay tahay maanta inay dib isu soo qabtaan oo yiraahdaan war dani maxaa noo ah dantu waa in la heshiiyaayo nabad iyo xasiloonaan ay ka dhalata
sideedaba dib u heshiisiintu ma aha wax mar keliya dacwa waa taxane waa taxane laakiin taxanuhu bilow iyo dhamaad buu leeyahay bilowgu waxa weeye in qaranku intuu isku yimaado la cayimo wixii dhacay dibtii dhacday in lagu daro qaabkii lagu daweyn lahaa dibta dhacday iyo tan saddexaad in la dhiso dhaqan la joogteeyo si aanay dibtaasi u dhicin iyo dawo sidii loogu daweyn lahaa tay dib heshiis sababta u dheeraatay dib heshiisinta Soomaaliya waxa weeye tii hore laga booday waayo xanuunkeeda laga baqayaa taa hore laga booday waxa weeye maxaa dhacayaa wax la yeelayaa wax yeelay marka hadii aan taasina hada way duugowday way gabowday hadii waxaan ka soo qaadan kartaa foorniska Soomaaliland oo kale miyeynu rabnaa inaynu baalka dib u furno oo aynu raahno maxaa dhacay haddaadan taa daweyn steepka labadan kale ma gaari kartid marka brooskiina waa inaga khaldamay sida aynu nilina waqtigii waa raagay arintii waa guumowday marka bal in hadda constitutionka iyo ay zeynana taabatay sidii isaga looga dhigan lahaa qalab waxaa laga booday ama la qabtir waayay dib inta loogu noqdo si yar oo kooban oo laakiin la dhiso dhaqankii joogteyn lahaa nabadda iyo dib u heshiisiinta ka inaynu hadda ka bilowno oo malaha aynu iska ilowno maxaa dhacaya wax la yeelaya xoolaha siduu sheegay Yuusuf dadka qaar intii u badnayd dambiilayaasha loo qabsan lahaa qaarkood waa dhinteen ama waa waayeen
inoo ku sii soconna barnaamijkeena si guud su'aal ku saabsan arrimaha dhaqaalaha waxaa aad loo xusay shirka dhexdiisa in Soomaalidu meel kasta joogtay ay inta badan yihiin dadka ugu liita wadamada aan badee meelaha degan yihiin marka Yuusuf oo kale aanu ku bilaabay maxaad oran lahayd waa in wali casho gelaan
aan walaal ma tsantahay horta dhaqaalaha kaliya hadda baan Soomaaliya aan haysano mid dad ku sameystay mid strategy loo sameeyay ma aha mid waxa ahaayay in shirarka badan waxyaabaha laga sheego dhaqaalaha laga jeema waa wax baahi keentay wadankan wax dadka isku diray waa fakhri iyo cadaalad darro iyo danaysi marka waxaan dhihi lahayn hadda Soomaali way soo kabsanaysa marka dhinaca dhaqaalaha la fashwo meelaha ugu roon dadkaana sameystay laakiin waxyaabaha loo baahan yahay in xoog la saaro waxa weeyaan amniga 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 baa loo baahay maxay ila Soomaali waxay tiraahdaa calool dharagtay meel ay saxta ma weydo qofku markuu dhargo dhaqaalu sameysan kara horumar buu sameyn kara dadku iskuul la aadaya dadku isku imaanaya wal kala shaqo tagaya marka waxa weeyaan dhaqaalahan maanta la sameeyay waa midki abid isu Soomaali sameeyay iyagaana sameysto waa baahi keenta marka waxaan oran lahaa yaani xayaabaha kale oo dhibaatooyinka fleeska la saara sida wixii dadka kal celin lahaa hadda dadku wax kale celiye lahayn dhaqaalaha kaliya wax ma tiri dhaqaalaha la tirgado wal kala boobaya marka waxa raa sharciga xakamayn laha in la soo dadajiyo dastuurkan waad aragtay inta sano oo socday waana ka maanta isku dira labadii dowladood dibad isku dira ee shakhsiyaadka dawladda ku dhex jira lafiqooda isku dira marka hadii aan kaas la xalin oo waliba aan lagu xalinin si aqli ah aan lagu xalin oo meelaha wax laga dhameystiray cid soo khulaaseyso oo soo dhameystirta oo soo koobta aan laga sameynin ee la yiraahdo reer hibal ha loo tago gobol hibal ha loo tago xagga ha loo tago 10 sano kala ka sano qaadanaya laakiin waa la yaqaanaa dhibaatooyinka jira wax badan baa laga ururiyay waxa loo baahan yahay in dhinacyadaas muxuu ahaayay dadka kala celinaya la soo dhameystiro dastuurki faqriga wax laga qabto
may runtii waxaan kaliya ku dari lahaa runtii horta Soomaali waa wadan taajir ah nacam khayraadka Ilaahay siiyay laakiin haddana ummadu ay ka baahan tahay marka waxaan u baahanahay horta waa mid oo hadaan la helin nabad iyo security dhaqaale badan ma samaysmi karo teda kale waxa kaloo iyadana muhiimka ah waxa tahay in uu shaqeeyo bangiga dhexe ee Soomaaliya because ummad aan iyagu shilinkeeda isticmaaleynin oo lacag kale isticmaaleyso hadda dollarko kale oo EBC loo isticmaalayo in ma gaari karo dhaqaale fiican ma samaysmi karo marka waxaan u baahanahay runtii waxa tahay in laga shaqeeyo systemkii bangiga dhexana laga shaqeeyo lana sameeyo waxaan fiscal federalism kaliirado markino sidii loo maamuli lahaa dhaqaalaha laftigeeda in la hagaajiyo oo musuqmaasuq meesha laga saaro haddana la bilaabo sidii loo sameyn lahaa khayraadkan loola soo bixi lahaa sababtoo ah waxaa wadanku hadduusan yeelanin dhaqaale asaga uu leeyahay waxa soo bariday ma aha moogta waxa isku haleyn kartid kaas maanta waxa laga yaabaa in wax lagu siiyo laakiin waxa xitaa la yiraahdo waa la siiyay intooda badan kuwii kaan iyaga ku noqotaa marka waxaan u baahanahay wax anaga aan leenahay in la soo saaro si loo helo dhaqaale ummadu ku filan sababtoo ah baahida iyo fakhrigu dadku way isnaxsiyaan waxa Soomaali hadda ugu badan oo isku dagaalana waxay tahay waxa waaye waa xaggaas dhaqaalaha ama resources ka jira ee wadanka marka waa in runtii aan helnaa ila kale ilaa kalena nabadayntana waa ku xiran yihiin security iyo amniga ku xiran yihiin waxyaabo badan isku xirxiran laakiin waa in at least hadda la bilaabo sida looga shaqeysiin lahaa horta bal shilin Soomaaligii hadii isaga la isticmaalayo iyo hadii mid cusub la keenay intaas horta laga shaqeysiyo oo ay wareegto lacagti
si kooban Faisal waxaad ku darsan lahayd
runtii dalka Soomaaliya waa dal burbur weyn uu gaaray wali mabaanan fahmin sidaan u qorsheyn lahayn nooca dhaqaale iyo siyaasada dhaqaale ee rabno ilaa imika siyaasada kaliya ama hoggaanada ilaa imika iska dambeeyay dhaqaalahoodu wuxuu aad ugu tiirsan yahay macaamid dibadda ka timaada marka anuu waxay la tahayba inkastoo qorsheyntana ugu yara fara dhuubanahay weli dalku ma uu yeelan wax la yiraahdo national plan ka turjumaya baahida tawaanka iyo tayada dalku yeelan karo oo sayna matsay sheegayso iyo caashaba resources ama khayraadka dalku leeyahay nidaamkii aynu ugu hawlgal lahayn mabaynaan gaadin heerka marka waxaan hadda la doodobayaa wax maaha dal dhaqaale
kubcin iyo u noqon kara waa in waqtiga maalinta lagu dhaafo waa shaqo maxal oran jiray yoomiye amal oo kala marka hadhow anigu taa isku daalin ma hadhow taa ayaynu ka fikiri doonaa bal sida kubcinta iyo waxa laakiin hadda survival baan ku jirnaa sidii aash sheegtay sidii loo noolaana
ay isla maxaad ku dareen
anigu waxaan oran lahaa marka ugu horeysa laba wax waa in la kala saara dalahan Soomaaliya dhaqaale ahaan haddii waa wadan burbur ku dhacay oo dhaqaale ma leh laakiin se xagga dhaqdhaqaaqa dadka hawl qabadka dadka dadka Soomaalidu dalal fara badan oo Afrikaan oo nabadgelyo haystay ka fiican yihiin oo ay wax soo saarkoodu uu ka fiican yahay laakiin se dhaqaale maba jiri karo meel burbur uu ka jiro oo kala qaybsan oo dagaal ku jira marka maba dhigi karnaa Soomaaliya dhaqaale leedahay hadii loo eego dal ahaan marka talaabada ugu horeysa Soomaalidu ay u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay xagga nabadgelyada iyo xasiloonaanta ay soo dhisaan marka ka bacdi unba rasmi maal iyo horumar iyo dhaqaale laga hadli karo macna leh wadanka ka sameysmi kara
way Yusuf igu sii jir dadka hadda nagu soo biiray waxaanu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeena dooda jamcaha iyadoo aanu kaga hadlayno todobaadkan shirki maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee madasha aragti wadaaga ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage in isdhexgalka amba in integration ka in Soomaalida geeska Afrika ku teedsan ayaa shirka lagu jaxjaxay sidii noo ognahay maxay yihiin waxyaabaha kordhin kara isdhexgalka Soomaalida geeska Afrika wada degan
Soomaalidu haddii maba kala go'ona inkastoo xuduud iyo ay kala qaybiso runtii way isu furan yihiin waliba reer guuraaga iyo dadka haddii safra anigu waxaan maalinta geeyay magaalada yiraahda Edmonton oo dalka Canada ku taala waan soo noqday Nairobi baan imid isla maalintii aan soo degay maalintii ku xigtay waxaa la kulmay nin igu salaamay xaafada Isli oo igu yiri oo darataan isku aragnay Edmonton miyanad xusuusnay xageebadka goorma timid oo waan iswaray muqdishaanu socdaa buu yiri muqdishu tagay uu ka yimid tuulo aan magaceeda imika garanaynin buu yiri waan ceel iyo dugsi ka sameynayaa buu igu yiri marka dadku sidaas ay isugu xiran yihiin xuduudadan dad bay u jiraan marka laakiinse anigu waxaan itiqaadsanahay isbahaysi iyo xuduudadaas oo la furfuro inay faa'iido badan u leedahay Soomaalidu maadaama aan reer guuraanahay iminkana adduunka oo dhan aan ku faafnay burburka Soomaaliya uu sameeyay dadku inay New Zealand aad ka helayso inaad Canada ka helayso inaad wadan kastaba adduunka aad dadka Soomaalida ka helayso aqoon ay soo qaateen farsamo ay soo yeesheen dhaqaale ay soo samaysteen marka furitaankaasi wax weyn buu u tarayaa dadka Soomaalidu wax bay noo soo kordhinaysa aad baan anigu u taageersanahay in la furfuro isbahaysiga geeska Afrika isbahaysiga Afrikada bari weliba East African Community-gu aad baan ugu soo dhaweynayna anagu in Soomaaliya ay ku soo darsanto oo markaasi xuduudda niminka had iyo jeer dhibka nagu ah inay furanto ganacsiga uu dadka ka dhaxeeyo isgaarsiintu dadku ay u kala gudbaan dadka Soomaalidana waan garanayaa waa dad karti leh oo way ka faa'iideysanayaan waana korodsanayaan
way caashigeele isdhexgalkaasi in Soomaalida degmadan geeska Afrika miyaa la soo dhigay dhinac kale ee hadii xoogaysato wuxuu shaki geli karaa dadka wadamada la dariska Soomaaliya
walaal waxa weeyaan horta markii ugu horeysay isdhexgalka waxa wanaagsan laakiin haddana waxa jira wixii la oran jiray jihada Soomaaliya haddii ma jiraan dadka Soomaalida qolo walba waxay hoos tagaan ee dawladdu bay ka tirsan yihiin shuruucdooda ixtiraamaan ee Soomaalida marka meelaha kala degan ayagu dhib ma qabaan dhexdooda laakiin inaan iyadoon la fiirin dhinacyada siyaasadda dadku isdhexgalaan oo aqoonyahan ku wada shiraan oo muxuu ahay ganacsatadu wada shiraan oo dhaqanku isdhexgalo waa wax wanaagsan oo mustaqbalka keeni kara ma aragtay in la isku noolaado sida tii burburkii dhacday oo kale oo markii dalkayagii burburay loo baxsaday wadamadii kale oo dariska ahaa oo dadkii dadka soo dhaweeyeen laakiin waxa shirkanu yani ma go'aamin karo siyaasadaha ka jira wadamadaas laakiin waxa la wada muujiyay niyad wanaag in loo baahan yahay dadku in isdhexgalaan oo yani Soomaalnimada la xoojiyo meel kasto la kala joogo
Zainab Sirad Soomaalidii Soomaaliya dhexdeeda ayaa inta badan deewaynaga arkayno dhibaatooyin kala haystaan oo in qarkood goonida oo kala fadhiyaan marka ee dekuu Soomaaliya gudahaaga jooga ayaa sida lagu taaglayay ma u maleeyneysaa in la xoojin karo isdhexgalka Soomaalida kala degan weyn degmadan geeska Afrika
horta Soomaalidu si marka loo fiiriyo ma kala xirna in oo hadaba Soomaalidu Soomaali joogto hadii ay fursad helaan in way baxaan way tagaan in wadamada dariska way joogan oo hadda Kenya kale in Isliyo kale Soomaali way waxan isay oo businessyada ugu tirada badan ku leh sidoo kale ad sababi imbalo boy joogan laakiin marka la leeyahay in isdhexgal ama integration ka isdhexgalka waxa waa in la fiiriyo waxaan ka hadlaynaa in Soomaalidu isxujiso isdhexgasho oo wada shirto oo wada tashato oo wax wada sameysato mise waxaan ka hadlaynaa xuduud furan oo qof walba u furan taasina khatarteeda leedaa sawta Soomaali maanta ma aha dowlad xoogan een waa aragnaa waa meel een iyadiyaba waxay iska cilinla yihiin gudahoodii maareeyta dhibaatooyinka ka jirtay een marka waana lagu soo gaban karaa oo ummada kale iyo dad kale iyo balaay kale oo dhan ay maan karta marka runtii waxa waa hadii ay tahay wax Soomaali ku kooban isdhexgalkeeda iyo wax wada qabsigeeda ee waa meesheeda laakiin in maxal yiraahda wadan aan badiisina controlin een hawadiisina controlin een xuduudihiisina controlin hadii la yiraahdo hadan hal isku sii furo iyaduna khatarteeda ha marka iyaduna khatarteeda leedahay marka waxa way bal la joogaa way waqtigii een aan gaari hadda ma tahay waqtiga bikaas wax walba waqtiga maaragtay een firmaam oo maaragtay xadiida marka taas aniga intaas aan ku dari lahaa
way gabagabadii khalas barnaamijkeenu galnay mika ee laween soo xidhnay khalas marka een anigoo in xagga midigta xayd ku jiraa walaal midigta ka bilaabay iyo xagga Yusuf een maxad soo dhankartay Yusuf oo maanta in shirkan oo ka qayb gasheen een sidaad sheegteen shir wanaagsan oo lagu faahfaahin karo ayuu ahaa een maxad ma tii kala tagaysaa halkan iyo shirka
runtii hadda waxaan halkan kaga tagaynaa in wada tashi fiican uu noo dhacay inaan iswareysanay oo wax cusub isuu soo kordhinay halkana waxaan uga tageynaa anagoo aad iyo aad qalbigu noogu dhisan yahay dib baan ugu noqonaynaa sidii aan horey u wadi lahayn dooda maanta noo furantay xiriirkana iyo barashada aan baranay aan sii xoojino danta guud ahaan iyo wixii dan oo ahna aan ka wada tashano hadhowto wax ka sii fiican oo ka weyn waxa maanta aan halkan ku soo qaadnay aan gaadno ayaan ka rajaynayaa
way in cashigeli si kooban maxaa aad adiguna kala tagaysaa shirkan
walaal waxaan dhihi lahaa anuu dalka joogay baan ahaayo een waxaan arkay jiray shirar badan oo saano kala wax qorfoonta looga hadlo lagu kala tago oo meeshaas looga tago marka waxaan dhihi lahaa kan iyada diila fiican buu lahaa dadka ka soo qayb galay waxay ahaayeen dad runtii een leeyahay waxbay bedeli karaan marka waxaan dhihi lahaa dadkaasi si kala lumine qof kasta iyo ama kooxdi intii isgaarta wixii ay bedeli karaan ama ay dadka gaarsiin karaan iyo saka caajisay
Faisal maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna iyo maanta kala tagaysaa shirkan
I think ta caasha tiruman daba raacaya waxa weeye doodu labay ahayd mid ku aadan waxa fog iyo fakarka fog si loo sharaxo arrimaha ka hadlaynay aha isku talka dadka af Soomaaliga ku hadla iyo waxa dhaw ee la qaban karo caqabadaha ina hortaagan oo la qaban karo
way Zainab Sirad maxaad ku soo xidhay leedahay adiguna maxaad kala tagaysaa maanta shirkan Zainab Sirad
ma runtii horta shirkan waxaan kala tagayaa horta inaan ku faraxsanahay in Soomaali shanta geesaha Soomaaliya ama shanta qaybooda Soomaaliya ka kala timid horta in ay isku yimaadeen in waxyaabo badan laga wada hadlay laakiin hadal waa hadal waa sida maaragtay walaaligu hore ay yiraahdeen waxa loo baahan yahay waxa tahay in talaabooyin ay ku jiraan oo wax action ah ama wax talaabooyin la qaadayo oo wax la qabanayo in sawtu hadii kale wuxuu iska noqonaa shirarka hore loo qaban jiray oo inta dibadda lagu kulmo ama magac la doon ha loo bixiyo oo lagu kala tago qof walbana uu dantiisa raacdo marka waa inay jiraan runtii wax la wado iyo in lagala tago xitaa markii la noqdo qof walba iyo group walba meeshooda ay u noqdaan bal xitaa inay bilaabato bal doodo laga wada hadlo oo hadalku uu socdo oo hadda meel walba la tago la isku furan yahay oo xitaa dad intii la cazuum ay imaadaan ka doodi karaan oo fikir la isku dhaafsado sababta waxyaabaha waxa jira ma ogtahay haddaan laga wada hadlin aan waligeed hore loo socodeynin markii in la sii bislaayo dadkuna ay maqlaan doodahaas waa wax aad iyo aad muhiim u ah markaa taas aniga waxaan ilaahay inay fiican tahay in wax laga tago in noqoto aan rajaynayo
dad mahadsantiin dhamaantiin ka qaybgalka barnaamijka dooda waxa ay gala qaybgalay xilibaan Yuusuf Xasan oo ah mudane ka tirsan xilibaanada dalka Kenya Zainab Siraad Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha iyo abuuraha ururka sinnaanta jinsiga Soomaaliya Faisal Cabdi Rooble oo ah qora kana faalooda arrimaha geeska Afrika iyo Caashe Geele oo ah wasiir hore oo dowlad goboleedka Puntland marna ahayd gudoomiyaha dastuurka Puntland haatanna ah madaxa ururka TAG oo ah urur samafala dhamaantiin aad ayaan idin ku mahadcelinayna intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijkeena dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga VOA da tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
adiyo mahasan yahay Ramadaan Muuse oo inala socodsiinayay dooda jimcaha halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA markana hadii aan idin dulmaro qodobada wararka caalamka aan idin hayn fidnimadan mid kamid ah dadka cadaanka ahaa ee madaxweynihii hore ee Zimbabwe Robert Mugabe ka eryay beerihii ay tacban jireen ayaa noqday qofkii ugu horeeyay oo cadaan ah oo dib ugu laabtay beertiisii hore koox ciidamo ah oo ka tirsan militaryga ayaa Robert Smart qamistii si nabad ah ku geysay beertiisa oo ku taala deegaanka Lisbury oo 200 oo kilometir dhinac bari kaga beegan magaalada Harare ee caasimadda dalka Zimbabwe Saraakiisha Afghanistan ayaa sheegay in qof bam isku qarxiyay uu aroornimadii hore ee jimcihii maanta ku dilay gobolka Kandahar lix askari oo ka tirsan ciidamada booliska kuwaas oo ku jiray taliyihii ciidanka ee aaga Koofreed afayaanka ciidanka booliska degmada Mewandan ee gobolka Kandahar Suldaan Maxamed ayaa VOA u sheegay in qofka weerarka geystay uu baabuur uu watay ku dhiftay bar control oo ay joogeen ciidamada ay Jaafar
aad baad u mahadsan tahay Nuur Haatanna dhageystayaasha waxaanu u ciyaareynaa mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Luul Jeelani kutaal ninka goosahaayo gunti waa xirta ee Tiraluul Jeelani codkaasi macaan iyo heestaasi ayaanu dhagihiina kaga sii tageyna barnaamijka fiidnimo ee daacadda VOA waxa idin la socodsiinayay Nuur Xasan Nuur iyo anigu ah Jaafar Kuukay intaanu dib u kulmayno nabadgelyo Yes, Iggy, I don't know. Go, go, she's the eye.
Shine.